Башкортстанда дәүләт җыелышы Кырылтайның комитет утырышлары башланды. Анда ятим балаларга бушлай юридик ярдәм күрсәтү, белем бирү, автотранспорт өчен машина кую урыннарын булдыру мәсьәләләре каралды. Башкортстанның халык шагыйры Рәми Гариповка 80 яшь. Заманында милли телләрне яклап чыккан шагыйр истәлегенә укулар оештырылачак һәм милли көрәш узачак. Башта Уфада хәбәрче Зәйтулла Фәтхуллин мартта узачак сайлауга әзерлек турында сөйли.
Башкортстанда 4 марттагы һайлауларга әзерлек башланды. Республика үзәк һайлау комиссиясе, территориаль һайлау комиссиялары рәисләре, совет сәркатиптәре, система администраторлары менән яеп кәңәшмә узгарды. Унда 6-нчы сакырылыш дәүләт думасына һайлаулар һөҗүмтләре каралды. Алда торган Рәсәй президенты һәм урындагы үз идаралык депутатларын һайлауларга әзерлек барышы тикшерелде. 4 марттагы Рәсәй президентын һайлаулар көнендә Башкортстан биләмәләрендә урындагы үз идаралыкларга ла депутатлар һайлана. Алганда 114 һайлау кампаниясе үтәсәк. Республика үзәк һайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев әйтүенсә, 721 мандатка 2000-дән ашык кандидат дәгъваләшергә яена. Хайдар Вәлиев территориаль һайлау комиссияләре алдында һайлауларда лаеклы демократик шартларда үтүен тәэмин итү бурычы куйды.
Кроме выбор президент России, на территории республики Башкортстан проводит 114 кампаний по выборам депутатов Совета муниципального образования. 7 городах. Городских округах впервые не менее половины депутатских мандатов замещает на основе пропорциональной системы. По состоянию на сегодняшний день завершилось выдвижение кандидата, списки кандидатов. На 721 мандат претендует 2061 кандидат. Из них уже зарегистрировано 1295. Отказ от регистрации 37 кандидатов. Регистрация продолжается.
Лайықлы ойыштыруға келгенде Хайдар Вәлиев ғариптер мәнфәғәттәрін де ұнытмасқа қошты. Қайхе бір орындарда тауыш бері участкаларына инвалидтар коляскала көтерілі алмай. Хатта участканың икінсі қата орынлашқан сұрақтары ла бар түйме ол. Ол шолайық совет өсірінан қалған бәрхат пәрді мінен қоршамасқа қошты тауыш бері бүлмәхен. Бәрхатке алмашқан индей материал икінлігін асықламаны. Әбіна оның орынбасары Нәйлә Алтынова яңылықтырға тұқталды. 4 марттағы һайлауларда ил буйынса барлық участка һайлау комиссияларында 2 веб-камера қойыласак тені ол. Яғни Башқортостанға ұшымды 7000-дан ашығырақ құрылма талап ителі.
Нәйлә Фәйзовна, бұна 4 мартта Рәсей президентін һайлаулар талап итінде Башқортостан үзәк һайлау комиссияһына нинди әрекәләр бурышта қойылған?
Біздің бұрыш былай болар ол. Вақытында участок сайлау комиссиясын формировать итәргә. Шуннан вақытында бюллетеньнәрне әзерләргә, вакытында участокларны урналар белән тәэмин итәргә, вакытында участокларны веб-камералар белән тәэмин итәргә. Бөтен веб-камераларны Ростелеком әзерли. Бүген дә алар алдында шундый мәсьәлә, бөтен 90 000 участкаларына Россия Федерациясендә яһазландырырга. Ничек булыр, пока белмибез.
Безгә нисә веб-камера кирәк буласак?
7 000. Һәрбер участокта 2 камера булачак. Менә шундый мәсьәлә үзәк сайлау комиссия алдында шуны без үтәргә тиешбез. И, конечно, без уйлыйбыз, безнең сайлаучылар матур итеп 4 мартта участокларга килеп үз тавышын бирерләр дип уйлыйбыз.